Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Na početku slušamo vesti dana. Albin Kurti stupio na mesto premijera Kosova. Stigle čestitke Evropske unije i Sjedinjenih država. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje da je loša poruka to što Srbi nisu dobili dva ministarska mesta u novoj kosovskoj vladi. U Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se policijski čas od 9 uveče do 5 ujutru. Isporuka Pfizer vakcina iz COVAX programa za Bosnu i Hercegovinu pomerena za četvrtak. Vlada Republike Srpske obećala minimalce za ugostitelje. U Srbiju stiglo još 100.000 doza ruske Sputnik V vakcine. U Crnoj Gori 12 preminulih od posledica koronavirusa i 478 novozaraženih. Crna Gora i dalje prva u regionu po broju obolelih na 100.000 stanovnika. Viktor Orban odgađa otvaranje u Mađarskoj zbog rekordnog broja obolelih. Nemačka ostaje zatvorena do sredine aprila. Građane poziva da tokom Uskrsa ostanu kod kuće. Građani Izraela izašli na glasanje na četvrtim parlamentarnim izborima u poslednje dve godine. Premijer Benjamin Netanjahu bori se za šesti mandat, a ankete najavljuju neizvestan rezultat. Američki državni sekretar Antony Blinken kaže da je gasovod Severni tok 2 od Rusije prema Nemačkoj protiv interesa Evropske unije i upozorava Berlin na moguće sankcije zbog ovog projekta. A u narednih pola sata čućete zašto su građani Bosne i Hercegovine podneli krivičnu prijavu protiv bosansko-hercegovačkih političara jer nisu nabavili vakcine protiv koronavirusa. Doktor Bakir Nakaš.
Građani su imali moralnu obavezu da skrenu pažnju na odgovornost nadležnih koji su propustili, a i sami su dali nekoliko izjava da su mogli, a nisu jer nisu htjeli da glume državu, da nas zaštite na vrijeme sa nabavkom vakcina.
A kako na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je istarska malvazija koja se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji odvratno vino koje ničemu ne služi, a zatim i na njegovo izvinjenje reaguju vinari iz Istre? Za Radio Slobodna Evropa, Nikola Benvenuti, predsjednik udruženja Vinistrija.
Pa mislim da je isprika bila vrlo korektna. Možda čak i neočekivana u jednom momentu, ali evo, svakako prihvaćamo ispriku. Možda je čovjek imao loš dan, pa je mu izletilo nešto što nije htio.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sporazum između Srbije i Kosova mogao bi biti operativno prihvatanje suvereniteta Kosova od strane Srbije. Nešto poput svojevremenog rješenja odnosa između istočne i zapadne Nemačke, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa britanski ekspert za Balkan Nikola Svajt, nekadašnji čelnik Evropskog programa međunarodne krizne grupe koji je savjetovao Kosovo na putu ka nezavisnosti. Svajt dodaje da bi najbolje rješenje bilo puno diplomatsko priznanje Kosova, ali ako Srbija to ne prihvati, na to treba gledati kao na problem Srbije, kaže Vajt. Sa Nikolasom Vajtom razgovarala je Krenarec u Boli.
Kosovo sada ima novu vladu i novog premijera Albina Kurtija. On je pobedio većinom više od 50% glasova i nije mu trebala podrška drugih albanskih partija da formira vladu. Šta mislite o novoj kosovskoj vladi?
On the new Kosovo government.
Vi kažete da je to novi kosovski premijer, ali zapravo to je povratak starog premijera. Iako izgleda kao da je juče prvi put postao premijer, mada je to bilo previše od godinu dana. Za svaku zemlju je korisno da ima vladu sa stabilnom parlamentarnom većinom. Mislim da će spoljašnji posmatrači biti zadovoljni što će u sastavu kosovskih institucija biti članovi ključne opcije. Također treba pomenuti da su izbori sprovedeni vrlo dobro, što se ne može reći o zemljama u susjedstvu, ali kao i svaka nova vlada, kosovska buduća vlada će biti vrednovana po svojim delima, a ne po svojim rečima. Tako da će biti zanimljivo videti u kojoj meri će novi premijer krenuti dalje sa agendom koju je uspostavio. Mislim da je ono što će u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim državama tražiti da vide posvećenost ekonomskom razvoju, opredeljenje za napredak, a ne za borbu za bitke iz prošlosti. Dakle, to je izazov koji stoji pred novom vladom i vidjet ćemo šta će odlučiti da rade u narednih nekoliko dana.
What they decide to do in the next few days.
Hajde da se fokusiramo na spoljnopolitičke odnose. Ove godine navršava se 10 godina dijaloga Kosova sa Srbijom o normalizaciji odnosa uz posredovanje Evropske unije, a kraj tog procesa još nije na vidiku. Kurti je već rekao da ovaj proces neće biti prioritet njegove vlade i da više neće biti kompromisa. U svom ekspozeu je rekao da Kosovu treba dijalog kako bi rešilo postojeće probleme, a ne da kreira nove. Kako vidite proces dijaloga pod Kurtijevim vođstvom?
Mislim da je pošteno da dijalog nije rezultirao onim čime su ljudi mislili da će rezultirati pre 10 godina. Sećam se svojevremene euforije oko najave sporazuma između Beograda i Prištine, ali mislim da je sasvim razumno reći da ta rana obećanja nisu ispunjena kad je reč o jednom konkretnom problemu. Izvinite što to pominjem u svakom intervjuu. Smatram da je skandalozno što katastarski zapisi nisu vraćeni Kosovu od strane Srbije, a to je temeljno pitanje priznavanja vlasti Kosova nad sopstvenom teritorijom. Mislim da ne samo kosovska vlada, već i međunarodna zajednica treba da vrše pritisak na Srbiju po tom konkretnom pitanju. Na drugoj strani, Srbija je najveći sused Kosova. Kosovo se na mnogo načina graniči sa Srbijom i odnosi moraju biti uspostavljeni. Mislim da nije nerazumno reći da su ti odnosi u poslednje vreme bili u toksičnom formatu. Smatram da je razumno tražiti druga sredstva komunikacije i resetovanja tih odnosa. To ne znači skretanje pažnje sa potrebe za dijalogom sa Srbijom, niti znači odbacivanje već dogovorenih sporazuma. Mislim da bi međunarodna zajednica bila vrlo nesrećna ukoliko bi se javila sugestija da će nova vlada, na primjer, odbaciti Ahtisarijev plan, zbog čega se premijer Kurti izuzetno potrudio da sugeriše da to neće učiniti. Istovremeno, Kosovo je suverena država i mora donositi sobstvene odluke i preuzeti odgovornost za te odluke.
Ceo intervju sa Nikolasom Vajtom potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U tužilaštvo Bosne i Hercegovine upućena je krivična prijava protiv čelnih ljudi države zbog toga što nisu nabavili vakcine protiv koronavirusa. Doktor Bakir Nakaš je u ime 24 građana podneo krivičnu prijavu protiv 4 zvaničnika. Zorana Tegeltije, predsedavajućeg veća ministara BiH, Ankice Gudeljević, ministarke civilnih poslova BiH, Fadila Novalića, premijera Federacije BiH i Vjekoslava Mandića, ministra zdravstva Federacije. U toku je i online potpisivanje peticije u kojoj se traži odgovornost bosansko-hercegovačkih političara. Priča Marija Arnautović.
Sarajevski ljekar u penziji Bakir Nakaš predao je 22. marta krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ankice Gudeljević, državne ministrice civilnih poslova, te Fadila Novalića, premijera Federacije i Vjekoslava Mandića, ministra zdravstva Federacije, a zbog izostanka nabavke vakcina protiv koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa Nakaš kaže da je to uradio zbog nedjelovanja u smislu zakonskih obaveza zaštite zdravlja stanovništva, koje je propisano nizom zakona na nivou Bosne i Hercegovine te Federacije Bosne i Hercegovine.
Građani su imali moralnu obavezu da skrenu pažnju na odgovornost nadležnih koji su propustili, a i sami su dali nekoliko izjava da su mogli, a nisu jer nisu htjeli da glume državu, da nas zaštite na vrijeme sa nabavkom vakcina.
Krivičnu prijavu upućenu državnom tužilaštvu potpisuju 24 građanina, među kojima i advokat Senad Pećanin.
Ova krivična prijava se referira na krivični zakon Bosne i Hercegovine, odnosi se na predsjedavajućeg vijeća ministara i ministra civilnih poslova, odnosno na krivični zakon Federacije BiH, koji se odnosi na premijera Federacije i ministra zdravstva. To su takozvane blanketne pravne norme, odnosno norme koje se primjenjuju na osnovu drugih pravnih propisa ili zakona. U ovom konkretnom slučaju imamo zakon o zdravstvenoj zaštiti Bosne i Hercegovine.
Što se tiče krivične odgovornosti, dodaje Pećanin, postoji zakon o vijeću ministara Bosne i Hercegovine, kojim je regulisan njihov rad, odnosno zakon o vladi federacije, kojim su striktno propisane obaveze izabranih funkcionera, odnosno nosilaca javnih funkcija.
Radi se o upotrebi službenog položaja, odnosno na poduzimanju onih poslova koje su u njihovoj nadležnosti, što je rezultiralo što rezultira nažalost svakog dana, kao što svjedočimo, katastrofalnim posljedicama po zdravlje.
Stopa smrtnosti od COVID-19 Bosnu i Hercegovinu stavila je na prvo mjesto u regiji sa 130 umrlih na 100.000 stanovnika, prema podacima koje je u januaru 2021. godine objavio Američki univerzitet John Hopkins, u danu kada je predata krivična prijava protiv bosansko-hercegovačkih zvaničnika od posljedice zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini umrlo 73 ljudi. Ova krivična prijava, kaže penzionisani profesor ekonomskog fakulteta Anto Domazet, koji je potpisao krivičnu prijavu nakon što je i nedavno i sam prebolovao COVID-19, ima dva aspekta.
Prvi je taj pravni aspekt. Želimo njime da pokažemo da zvaničnici države preuzimaju određenu odgovornost iza koje može stajati čak i krivična odgovornost. U ovom slučaju desilo se to da je izostanak aktivnosti zvaničnika na koje su obavezni po ustavu, zakonu i drugim aktima dovodi do tragičnih posljedica, to je gubitak ljudskih života.
Inicijativa da zvaničnici krivično odgovaraju prema njegovom mišljenju predstavlja također akt građanskog aktivizma koji pokazuje da u Bosni i Hercegovini nije samo prisutna apatija i mirenje sa onim što vladajuće političke elite nameću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Britansko-švedska farmaceutska kompanija AstraZeneca saopštila je da najnoviji podaci do kojih se došlo nakon ispitivanja u Americi pokazuju da je vakcina AstraZeneca protiv koronavirusa efikasna u 79% slučajeva. Iz Evropske unije poručuju da im nije potrebna ruska vakcina Sputnik V, a kako se ta vakcina koristi u Rusiji, čućemo u nedeljnom COVID izveštaju koji je pripremila Gordana Ćosić.
Britansko-švedska farmaceutska kompanija AstraZeneca saopštila je da najnoviji podaci ispitivanja američke studije o njenoj vakcini pokazuju da je 79% efikasna i pruža kompletnu zaštitu od teških oblika i hospitalizacije. Ova američka studija obuhvatila je 30.000 dobrovoljaca, a Evropska agencija za lekove naknadno je odobrila ovu vakcinu za dalju upotrebu, rekavši da vakcina nije u vezi sa povećanjem ukupnog rizika od nastanka krvnih ugrušaka.
Kada se vakcine koriste kod desetine miliona ljudi kao sada, doći će do nekih neželjenih događaja koji se dešavaju nakon što su ljudi vakcinisani i vrlo je teško utvrditi da li je vakcina imala veze sa tim. Dakle, važno je da nastavimo da istražujemo. Ali također je važno imati na umu da su ovi događaji vrlo retki i da nema dokazane veze između ovih događaja i vakcinacije. I mi nismo vidjeli nešto slično u kliničkim ispitivanjima, iako je tu bilo u pitanju na desetine hiljada, a ne milioni ljudi.
Rekla je Sara Gilbert, profesorka na Univerzitetu u Oksfordu. Rezultati američkog ispitivanja bi mogli da utabaju stazu odobrenju za upotrebu ove vakcine od strane Američke uprave za lekove i hranu. Iako je vakcina AstraZeneca, razvijena u saradnji sa Univerzitetom Oksford, odobrena u više od 50 zemalja, još uvek nije dobila odobrenje u Sjedinjenim Državama. U Evropi, viši komesar Evropske unije kaže da u Evropskoj uniji nije potrebna ruska vakcina Sputnik V. Komesar za unutrašnje tržište Thierry Breton kaže da će 4 vakcine protiv COVID-19 koje je Evropska agencija za lekove već odobrila za upotrebu biti dovoljne da Evropska unija dostigne kolektivni imunitet. Za sada Mađarska i Slovačka su jedine države Evropske unije koje su kupile doze Sputnik V za svoje građane. U Rusiji, međutim, sprovođenje vakcinacije vakcinom Sputnik V ide veoma sporo. Zemlja je u potpunosti vakcinisala samo 1,5% svog stanovništva, a iz Rusije stižu izveštaji da se termini za vakcinaciju otkazuju usled nedostatka zaliha. Sa druge strane, u udaljene delove Sibira vakcine su stigle tek 16. marta i to posebnim medicinskim vozom koji putuje po udaljenim regionima do kojih je teško doći. Vakcinacija se odvija u posebno prilagođenom vagonu, ali sa nedovoljno vakcina. Prema planu, voz će kasnije ponovo obići gradove kako bi dostavio drugu dozu vakcine.
U jeku epidemije koronavirusa u Crnoj Gori zabrinjavaju i podaci o broju vakcinisane dece MMR vakcinom protiv malih boginja, zauški i rubeole. Zabeležen je drastičan pad od 2011. godine do danas. 91% dece bio je vakcinisan 2011. a 8 godina kasnije, 2019. taj broj bio je upola manji, 42%. Podaci su Svetske zdravstvene organizacije. O tome Bojana Moškov.
Podaci za 2020. godinu još uvijek nisu dostupni, a iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore su rekli da se ovaj broj kreće oko 20%, mada rok za vakcinisanje djece rođene 2020. godine još uvijek traje. Iz Instituta za javno zdravlje su za Radio Slobodna Evropa kazali da je u Crnoj Gori 11.000 djece koja nisu vakcinisana protiv morbila i da se zbog toga polako stiču uslovi za epidemiju za koju je u suštini neophodna samo pojava virusa. Komentarišući eventualni sudar dvije epidemije, aktuelne koronavirusa i malih boginja, iz instituta navode da bi zdravstveni sistem bilo koje države to teško podnio.
Posebno imajući u vidu da se ove dvije zarazne bolesti u težim formama javljaju u dva potpuno različita životna doba. Dok korona pogađa starije, morbili pogađaju dječju populaciju. Sama ta činjenica ukazuje da bi svi elementi zdravstvenog sistema bili nategnuti do krajnjih granica ako bi do masovnijeg oboljevanja došlo istovremeno.
Juan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, rekao je za Radio Slobodna Evropa da pandemija koronavirusa predstavlja dodatnu prepreku za MMR vakcinaciju.
Mjere opšteg zatvaranja, ograničenja u pogledu transporta, strah od infekcije koronavirusom, faktori su koji su doprinijeli tome da roditelji odlažu rutinsku imunizaciju djece. Ne smijemo dozvoliti da naša borba protiv jedne smrtonosne bolesti bude na uštrb naše borbe protiv druge. Stoga UNICEF poziva zdravstvene vlasti da pod hitno sprovedu kampanju imunizacije za sve bolesti, čak i tokom perioda COVID-19.
Santander kaže da bi epidemija malih boginja u sve ostalo socioekonomski ozbiljno ugrozila Crnu Goru. Sagovornica Radija Slobodna Evropa, koja je tražila da bude anonimna, navela je da je vakcinaciju mlađeg djeteta odložila zbog povećanog broja djece s poremećajima autizma u okruženju. Ona je rekla da nije antivakser, ali da nije bez sumnje kada je njeno dijete u pitanju. Druga sagovornica iz Ulcinja, koja je također tražila anonimnost, platila je kaznu u iznosu od 100 eura jer nije vakcinisala svoje dijete. Ona je navela da je htjela da pusti dijete da se prvo razvije do druge godine pa da ga tada vakciniše. Iz instituta naglašavaju da moguće epidemije malih boginja u vrijeme kada postoji prevencija vakcinom predstavlja potpuno neprihvatljiv civilizacijski događaj.
Vakcine su postale žrtva sopstvenog uspjeha. Činjenica je da mnogi roditelji prosto ne znaju niti su imali priliku da vide i osjete razarajuću moć zaraznih bolesti upravo zbog činjenice da su bili vakcinisani protiv njih. Kada nema percepcije opasnosti od određenog stanja, nema ni preventivnog ponašanja.
Uticaj antivakserskog pokreta u Crnoj Gori iz instituta objašnjavaju uglavnom uticajem različitih grupa iz regiona koje podstiču konfuziju putem društvenih mreža. Ministarka zdravlja u vladi Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da za sada nema ni pomena o sudaru epidemija.
Svakako naravno da se Ministarstvo zdravlja i kompletan zdravstveni sistem uvijek u svakoj situaciji, pa čak i ovoj situaciji pandemije koronavirusom, priprema za sve moguće situacije koje mogu da se dese. U tom smislu naravno aktivno radimo na spremanju i pripremama vezanim za eventualni takav događaj, ali za paniku nema razloga u ovom trenutku.
Na pitanje kako ministarstvo planira da pristupi problemu imunizacije protiv malih boginja u Crnoj Gori, Borovinić-Bojović naglašava da u Ministarstvu zdravlja apsolutno podržavaju vakcinaciju i da se maksimalno trude da poboljšaju situaciju koliko je to moguće. Morbili su zarazno oboljenje koje izaziva virus malih boginja i mogu se javiti u bilo kom životnom dobu, kod nevakcinisanih i osjetljivih osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Građani Izraela danas glasaju na parlamentarnim izborima četvrti put za manje od 2 godine. Ovo su i drugi izbori koji se održavaju tokom pandemije koronavirusa, a rezultat će prema izbornim anketama biti neizvestan. Svetski mediji ove izbore opisuju kao referendum o vladavini premijera Izraela Benjamina Netanjahua, koji je najduže na toj funkciji u istoriji zemlje. Konzervativna partija Likud premijera Izraela Benjamina Netanjahua je po ispitivanjima javnog mnjenja najjača, ali to ne znači da će on sa svojim saveznicima imati većinu u izraelskom parlamentu koji se zove Kneset i broji 120 zastupničkih mesta. Blok protiv Netanjahua sastoji se od levičarskih, desničarskih i centrističkih stranaka, ali kako se čini ima još manje izgleda da formira vladajuću koaliciju. Na današnjim izborima pravo glasa ima više od 6,5 miliona Izraelaca, a Netanjahu, koji je na čelu vlade Izraela kontinuirano u posljednjih 12 godina, nada se da će ga glasači nagraditi za najbržu kampanju vakcinacije na svetu, kao i za normalizaciju odnosa sa 4 arapske zemlje, zahvaljujući posredovanju bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Netanjahuovi rivali, međutim, ističu ranije greške u borbi protiv pandemije, zbog koje je preminulo više od 6.000 Izraelaca, zatim činjenicu da se oslanja na verske i ultranacionalističke saveznike, a u fokus pre svega ističu to što se Netanjahu usudi za korupciju, navodi Associated Press. Netanjahu, koji se na ovim izborima bori da šesti put postane premijer, ima reputaciju političkog mađioničara i vrhunskog manipulatora sposobnog da prebrodi svaku krizu, navode mediji. On se sada nada novom čudu, da će u novom parlamentu imati podršku za imunitet od sudskog gonjenja ili zamrzavanje procesa. Protivnici ga, međutim, opisuju kao, citiramo, serijskog lažova koji je izazvao dvogodišnji politički zastoj, jer je svoje političko preživljavanje i pravne probleme stavio ispred interesa zemlje. Ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da će izborna trka biti tesna i da bi politički zastoj mogao da potraje ili čak dovede do 5 uzastopnih izbora. Očekuje se da će izlaznost biti ključni faktor za konačne rezultate, a analitičari predviđaju da će biti manja nego na prethodnim izborima, kada je glasalo više od 70% Izraelaca sa pravom glasa.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što mu je Vrhovni sud Hrvatske potvrdio zatvorsku kaznu, fudbalski menadžer Zdravko Mamić, koji je još ranije pobegao u Bosnu i Hercegovinu, uzvraća optužbama za korupciju na račun sudija koje su sudile u procesu, a pojedini mediji su u celu priču sa Mamićem upleli i bivšu hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Pripremio Eni Zebić.
Iako sve ove optužbe na račun osječkih sudaca dolaze od Zdravka Mamića, treba ih ozbiljno i temeljito ispitati, kaže povodom sadržaja sa USB-a kojeg je Mamić još prošle jeseni dostavio državnom odvjetništvu, a čiji je sadržaj procurio u medije, novinarka splitske Slobodne Dalmacije Marina Karlović-Saborić.
On razotkriva dilove tajne koje su imali i tako kad se sjetimo u Sjedinjenim Državama, suci se pozivaju na Thomasa Jeffersona i ostale osnivače. Države tu traže neke svoje uzore, a eto, hrvatski suci šuruju sa likovima poput Mamića. Gledaju kako da im on kupi cipele, kako da im pokloni nogometne dresove, kako da ih odvede na put u Dubaji, kao da su njihova primanja toliko mala da sami ne mogu sebi priuštiti put u Dubaji. Evo, to je ono što je najfrapantnije u čitavoj priči.
Pravomoćno osuđeni bjegunac pred hrvatskim pravosuđem još je pred 5 mjeseci državnom odvjetništvu dostavio USB na kojem je 80-minutni Mamićev iskaz u kojem on detaljno opisuje svoje odnose sa trojicom osječkih sudaca za koje tvrdi da su dobili pola milijuna eura da ga oslobode optužbe da iz Dinama isisao 116 milijuna kuna, kako im je plaćao putovanja uključivo Dubai, kako im je na putovanjima redovito davao po više tisuća eura džeparca i da im supruge imaju za shopping, kako su se oblačili, kupovali cipele na njegov račun, jeli, pili i pjevali, a potom ga osudili na 6,5 godina zatvora. Mamića mediji redovito spominju kao kontroverznog nogometnog menadžera, podsjeća naša sugovornica. Za njim su se uvijek vukli repovi. Imao je običaj najvulgarnije javno izvrijeđati svakoga komu stane na put. Mediji su spominjali da on Dinamom upravlja pomoću novca kojeg su građani dali u državni i gradski proračun. I na kraju takav Mamić progovarao, kako sam tvrdi, korumpiranim sucima.
Ako je pola točno, on doista razotkriva jednu mrežu mraka, crnila u koje je uronilo hrvatsko pravosuđe. To što upravo osoba poput Zdravka Mamića progovara o tome, to je zapravo najveći šamar, najveća triska hrvatskom pravosuđu.
Jedan zagrebački tjednik objavljuje da je upravo Mamić nagovorio bivšu hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović da se 2014. kandidira za tu funkciju, obećavši da će osobno nadoknaditi razliku između plaće koju će imati kao predsjednice i one više koju je imala kao pomoćnica glavnog tajnika NATO-a. Radi se o iskazu izvora blisko Kolindi Grabar-Kitarović, koji je dodao da je Mamić dao i pola milijuna eura za kampanju. Ona je na svom Facebook profilu to nazvala lažima i kazala da je njene troškove pokrivo HDZ, čiji je kandidat bila na izborima. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković kaže da on vodi HDZ od sredine 2016. a da se ovdje radi o troškovima kampanje u 2014.
Ja odgovaram 100% za ovo svoje vrijeme, a ovo prije ćemo vam dati izvješće ako date upite.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ovih dana se na zvaničnom Instagram nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića mogu vidjeti fotografije boca istarske Malvazije, poznate sorte vina koje dobija na poklon. Ali ovi darovi ne stižu zbog toga što je predsjednik Srbije poznat kao ljubitelj vina, nego zato što je izjavio da je istarska Malvazija, koja se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji, citiramo, odvratno vino koje ničemu ne služi. Priča Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će još dugo okajavati Malvaziju bez obzira na izvinjenja koje je uputio proizvođačima iz Istre, najvećeg jadranskog poluostrva, priznajući da mu i dalje stižu ponude da proba ovo vino. A slovenačka vinarija Vina Koper nije se zadržala na ponudi, već je na adresu predsjednika Srbije poslala dve boce svojih vina, od kojih je jedna Malvazija Capo d'Istria.
Prihvaćamo izvinjenje gospodina Vučića, nismo ništa zamerili.
Kaže ZRS Miloš Katić, pomoćnik direktora vinarije Vina Koper. Među zemljama u kojoj ova vinarija iz Kopra u slovenačkoj Istri izvozi vina jeste i Srbija. Vučić je uz fotografiju dve boce koju su mu poslali vinari iz Kopra 15. marta na Instagramu napisao da su pokazali da su i ljubazniji i pametniji od njega.
A verujem da sam ih svojih grešaka ipak nešto naučio. Kad popijem ovo vino, javit ću utiske.
Napisao je predsjednik Srbije. I u udruženju Vinistrija, koje okuplja vinogradare i vinare sa područja Istarske županije u Hrvatskoj, kažu da prihvataju izvinjenje.
Pa mislim da je isprika bila vrlo korektna. Možda čak i neočekivana u jednom momentu, ali evo, svakako prihvaćamo ispriku. Možda je čovjek imao loš dan, pa je mu izletilo nešto što nije htio.
Rekao je ZRS Nikola Benvenuti, predsjednik udruženja Vinistrija. On kaže da ne bi ulazio u ukuse Aleksandra Vučića i motive onoga što je rekao o istarskoj Malvazi.
Svako ima pravo na svoje mišljenje, naravno i način izražavanja imamo svi različiti.
Porotična vinarija Benvenuti iz malog mesta Kaldir pored Motovuna godišnje proizvede oko 100.000 boca vina koje izvozi u 13 zemalja Evrope i Amerike, a Srbija je bila jedna od prvih izvoznih zemalja pre više od 10 godina. I upravo Malvaziju najviše izvoze u Srbiju, gde, kaže Benvenuti, imaju verne potrošače. No na pitanje hoće li poslati neku bocu Malvazi Aleksandru Vučiću, Benvenuti odgovara.
Ja mislim da nema razloga da mu se šalje nešto što mu se ne sviđa.
Na Vučićeve ocene prvi je reagovao Boris Miletić, gradonačelnik Pule, grada u Istarskoj županiji u Hrvatskoj, koji je već 6. marta pozvao predsjednika Srbije da dođe u Istru ako želi nešto da nauči o vrhunskom vinu, suživotu i toleranciji.
Izvinjenje upućeno pre svega našim vrijednim vinarima koji doista ulažu jedan veliki trud, veliku ljubav kako bi proizvodili vrhunska vina, što dokazuju brojna svjetska priznanja.
Rekao je Miletić ZRS nakon Vučićevog izvinjenja.
Pa ja mogu razumjeti da se ukusi razlikuju, dakle da svatko ima neke svoje preferencije i mogu razumjeti da gospodin Vučić cijeni srpska vina, ja ih isto cijenim, međutim to ne znači da treba vrijeđati bilo koje drugo vino, odnosno bilo čiji drugi trud.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naime 5. marta u intervju za sarajevsku televiziju Face izneo ocjene da je istarska Malvazija loše vino.
Znate zašto Srbi i dalje piju neku Malvaziju iz Istre koja je đubre u odnosu na vino koje mi možemo da mu ponudimo? Pa zato što se sreća pre 25 godina je mogao da bude sa devojkom na obali mora, pa ja je lepo mi miriše na to vreme, a vino odvratno ničemu ne služi, tako da.
Predsjednik Srbije se ipak 7. marta sa svog zvaničnog Instagram naloga Budućnost Srbije izvinio vinarima u Istri.
Molim sve vinare u Istri da mi oproste zbog ovoga, da mi oproste, jer to što ja nešto ne volim ne znači da to nije dobro i ne znači da ja to moram da znam. Da im kažem hvala unapred što su prihvatili ovo moje izvinjenje, a ja ću voditi računa da takve greške ne pravim.
Da ovim izvinjenjem priča nije završena, priznao je 18. marta tokom gostovanja na RTS-u.
Evo, 15 puta sam se izvinio i vidim da nije dosta. Ja iz Slovenije sad sam dobio treće pismo od treće kompanije koja hoće da mi pošalje vino da bih proverio.
Na upit se koliko je boca istarske Malvazije do sada dobio predsjednik Srbije i koliko mu se vinarije obratilo, iz predsjedništva Srbije nije stigao odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta također možete pronaći na našem sajtu, kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!